Partiya Demokratîk'a gelen HDP û Sendikaya Saxlemiyê bi operasyona dest hefteyê kir. Di operasyona kaj Aliye Dozgeriye Diyarbekir'e dest pe kir, 21 endam û rêvebirin HDP li Diyarbekir, Batman, İstanbul, Antalya'yı hatın deste serkirin. Di navan de Bajarvanê Bereyê Batmanê Sabri Özdemir û endamê rêvebiriya HDP Cebarlayî Garajî hebûn. Li ser dosyeyê biryara nepen heye û Ajansa Anadolu'yu dibêje operasyon ji bo ronîkirina tora di nav PKK û HDP her wiha sendika û komeleyan tespît bikin hatiye destpêkirin. Ajans dibêje ku di îdiakirin kesên ku hatine girtin di nav rêxistina nav bajaran a PKK de cî digirin û bi fermana wan tevgeriyane. Her wiha çûndina merasima binaxkirina endemên PKK jî weka bi cîanîna fermana PKK hatiye şîrovekirin şahîdên nepenc li ser van kesan ifade dane.
Devleta Tirkiye, taybetî jî destê desthilatdar AKP, MHP, faşîst ve rastî jî son xwarine ku gelê Kurd tasfiye bikin, tevgera azadî tasfiye bikin û biqedînin. Ve armancê vajî 6 sala
Partiya Hêrêmên Demokratîk her wiha Kongre Civaka Demokratîk li dijî operasyonan daxuyeniyekdan û helwesta li hember partiyan şermezar kirin. Berdan Öztürk, Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk destnîşan kir ku 6 salin operasyonên mezin li ser partî û saziyên gelî Kurd den kirin. Öztürk behsa videoyên reberê mafyayê Sedat Peker jî kir û got ji bo têkbirina doza Kurd desthilatî xwe çavgirtî radestê mafyayê kiriye û gendeliyek mezin a hevkariyan eşkere bûye. Wî îdia kir ku ji bo ser van qirêtiyan bigirin êriş li ser partî û saziyên Kurdan dikin.
Heta îroja îrojî tabî em cam negirtine. Îro ku em lê dinêrin asta ku hatine em dinêrin, hemû gemariyê wan, hemû qirêjiyê wan, hemû têkiliyê wan qirêj derketiya holê zelal bûye, gelê Tirkiye tevahî jî wana dibîne. Çetara, mafyara vî şeklî li ser dijmitaya gelê Kurd têkilî çêkirine. Bercewendî, ser bercewendiya rastî jî têkilî amade kirine, çêkirine û wan têkiliya ve heta îroja îro hat. Mego gemariya wan idi ve gemariye rastî jî nikarin veşêrin. Dîsa çadikin li binçavkirinê ve îsa baş zanan Amedê û Edenê gelle hevalê me binçavkirin. Êrişê li saziyê gelê Kurd, partiyê gelê Kurd û rastî jî destkeftiyê gelê Kurd ve dixwazin van gemariya xwe careke din mijarê rojevê biguherînin û ser vê rastî jî boyê ku van qirêjî wan zêdetir derneyê holê van operasyona van binçavkirina dikin.
Siyaset fani Kurd got ku hemî Tirkiye niha dibîne ku çi gendelî û qirêjiyek mezin heye li peywendiyên hukumetê de. Wî got rê û rêbaz şikestina tecrîdê ye û weha dewam kir.
Tekoşîna me tekoşînake maftar e. Ji ber vê yekê jî van qirêjî wan jî me goya gelê Tirkiye tevahî jî dibîne, rastî gelê Tirkiye dî bira vê rastiyê jî bibîne. Gelê Tirkiye tevahî eva tecrîdê va, tecrîda li ser rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan girankirinê va, Rewşa Türkiye ku îro hatiye destê çeta mafya da ye. Eval gelê Türkiye ra çi tîne em baş dizanin, xencî perîşantî heta nîroja îro tûtişte naniye, vir şunda jî nayne, rê û rêbaz jî rastî jî binçavkirin nîne, girtin nîne, hevalê me yê ku têne binçavkirin jî deha hevalê me cîwan jî digirin, tekoşîna me xurttir jî berdewam dike, rê û rêbaz rastî jî tecrîd kênaştine, Şert û mercê ku Birêz Öcalan ku bileyze gerew şert û merc werin avakirin.
Hêjayê gotinê ku hevseroka HDP Pervîn Buldan jî di gotara grûpa xwe a HDP'de li ser vîdyoyên Peker nirxandinan kir û got ev gendelî hemî li ser neçareserkirina pirsgirêka Kurdê. Wê got çi salin bênaber bi şerê li dijî Kurdan hevkariyek mezin bi mafyayê û çeteyan re hatiye kirin. Buldan banga hilbijartineka pêşwext kir. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.